Barbara Gops Radio ta visu preba. გამარჯობათ, ძირფასოს მენელებო. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა ჩამოხრჩობა მიუნსაჯა ყოფილ დიქტატორს სადამ ჰუსეინს. ყიდგიზეთში მეოთხე დღეა გრძელდება ოპოზიციის მომხრეების საპროტესტო გამოსვლები. ისრაელი აგრძელებს სამხედრო ოპერაციას ხაზის სექტორში. ახლა ისე სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინი დამნაშავეც სნოკაცობრიობის წინაშე დანაშაულთა ბრალდების საფუძველზე და მას ჩამოხრჩობა მიუნსაჯა. ბრალდება ეხება 1982 წელს სოფელ დუჯაილში 148 შიიტის მკვლელობას. განაჩენს სადამ ჰუსეინის მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა. შეძახილები გაუმარჯოს ხალხს, დიდარს ალაში.
كي جيش الانسانيه وفق المصلحه العملاء معاش اولا بدلاله الماده
ერაყის ყოფილი დიქტატორისთვის ჩამოხრჩობის მისჩაზე გავრცელებული ინფორმაცია სულ მალე დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაწულებით კი ამბობთ განაჩენზე და მასზე რეაქციაზეც ამ ინფორმაციას ერაყში დაუცხოეთიც რომ მოხვა აქ მოკლედ იმის შესახებ რომ განაჩენს მიესალმენ შეერთებულ შტატებში ბრიტანეთში ირანში დადებითი ასევე ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის გამოხმა ურება, რომელიც სასიკვდილო განაჩენს სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მსხვერპლთა გამარჯვებად მიიჩნევს. ხოლო ევროპის რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის იტალია, ესპანეთი და საფრანგეთი, რახან მსჯავრდებულის მოკვლის პრინციპული მოწინააღმდეგეები არიან, გმობენ ერაყის ტრიბუნალის განაჩენს. კრიტიკულია უფლება დამცველი ორგანიზაციების გამოხმაურებაც. რამდენიმე წუთში უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე. ირანის საგარეო უწყების პრესმდივან მოჰამად ალი ჰუსეინის განცხადებით ირანი მზადაა განიხილოს შეერთებულ შტატებთან რეგიონულ საკითხებზე, მათ შორის ერაყის შესახებ მოლაპარაკების შესაძლებლობა, თუ ასეთ მოლაპარაკებას შეერთებული შტატები მოისურვებს. წელს უფრო ადრე შეერთებულმა შტატებმა მართლაც გამოთქვა ირანთან ერაყის თაობაზე პირდაპირ მოლაპარაკების სურვილი, მაგრამ ირანი თავდაპირველი დასტურის შემდეგ უარს ედადგა. ირანშივე დღეს იწყება ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას ვიზიტი. ლუკაშენკა მოლაპარაკებას გამართავს პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან. ხელს მოაწერს რამდენიმე ორმხრივ შეთანხმებას. ამ ვიზიტის ფონია დაძაბულობა გამოწვეული ირანის ბირთვული პროგრამით. ბიშკეკის სახელმწიფო ტელევიზიის შენობასთან დღეს ოპოზიციის 2000-მდე მომხრე დემონსტრანტი მივიდა პრეზიდენტ კურმანბეკ ბაკიევის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო გამოსვლების უკვე მეოთხე დღეს. დემონსტრანტები ბაკიევს ბრალად სდებენ დემოკრატიული რეფორმების დაყოვნებას და მოითხოვენ ეთერში გასვლას. ტელევიზიის შენობასთან ასობით პოლიციელი იყო განთავსებული, თუმცა საპროტესტო მარშმა მშვიდობიანად ჩაიარა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ეფრაიმ სნეჰი, როგორც აღნიშნავს, ისრაელი გააგრძელებს სამხედრო ოპერაციას ხაზის სექტორში, სანამ მიაღწევს მიზანს. ექსტრემისტებს მოუსპობს ისრაელისთვის რაკეტების სრული საშუალებას. 4 დღე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში უკვე 40-მდე პალესტინელი, მათგან 20 ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილია დაღუპული, ასევე ისრაელის ერთი ჯარისკაცი. პალესტინელების ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა გაეროს მოუწოდა საქმეში ჩარევისკენ. დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება ნიკარაგუაში. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ლიდერობს მემარცხენე სანდინისტების ლიდერი დანიელ ორტეგა. ის 16 წელია ოპოზიციონერობას უწევს კონსერვატიულ მთავრობას და მისივე განმარტებით სურს ბოლო მოუღოს ველურ კაპიტალიზმს, თუმცა არ არის საბაზრო ეკონომიკის და უცხოური ინვესტიციების წინააღმდეგ. ახლა ერთი ორი ცნობა საქართველოს რომ ეხება, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თქმით, თბილისი მზადაა განაახლოს მოლაპარაკებები ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. აღნიშნული განცხადება პრეზიდენტმა მონაკოში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალურ და გლობალურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო ფორუმში მონაწილეობდა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო მედიანიუსი უწყება, საქართველოს პრეზიდენტის განმარტებით საქართველოს არ შეუწყვეტია მოლაპარაკების პროცესი და თბილისი მზადაა განაახლოს დიალოგი ყოველგვარი წინასწარი პირობის გარეშე. მიხეილ სააკაშვილმა ქართულ-რუსულ ურთიერთობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების განვითარებით და დარწმუნებულია, რომ უახლოეს მომავალში ეს ურთიერთობა აღდგება. ცხინვალი სეპარატისტული ხელისუფლების ხელმძღვანელის ედუარდ კოკოიტის განცხადებით, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის აფხაზეთის ხელმძღვანელობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, თუ ქართული მხარე კოდურის ხეობიდან და ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონიდან შეიარაღებულ ქვედანაყოფებს გაიყვანს. ასევე კოკოიტის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრას აუცილებლად უნდა დაესროს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რადგან რუსეთი კავკასიაში მშვიდობის მთავარი გარანტია. კოკოიტის ამ განცხადების შესახებ საინფორმაციო სააგენტო მედია ნიუსი უძღვება. ძვირფას მსმენელებო, ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. Და ვიდრე გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს გაგაცნობდეთ, ჩვენს ვებსაიტზეც მიგიწოდეთ. მისი მისამართია www.tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს, აქვე ვიტყვი თბილისში 18 საათი და 5 წუთია. ფასო მსმენელებო, ჯერ შევეხებით ერაყის ყოფილი დიქტატორისთვის სიკვდილის მისის ფაქტს. შემდეგ საქართველოს მივაშურებთ და ჯერ კვირის ტრადიციით გასული კვირის მთავარ ამბებს მოვიხილავთ. მათ შორისაა შემდეგი ცნობაც.
გაზპრომმა გამოგვიცხადა გაზის პოლიტიკური ფასი, თავისუფლების ფასი $230 კუბურმეტრზე.
შემდეგ სამხედრო პროგრამაში კოდურის ხეობაში შექმნილ ვითარებაზე ვილაპარაკებთ.
ნანახი მაგ ხეობაში რა ხდება, იმეც მაძლევს, მაგრამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები გარკვეული დაძაბულობის ეფექტს იწვევს ჩემში.
მოგესმენინებთ, ყოველკვირეულ პროგრამა დღიურებს. გასულ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა კარდიოლოგი ეკარ უხაძე, რომელსაც საჩხერის რაიონშიც უწევს მუშაობა.
სამსახურში გიჟური დღე მქონდა. მოგეხსენებათ, ერთი ხვთვისნიერი კაცის წყალობით საჩხერეში სამედიცინო დახმარება უფასოა. ხო და უფასოდ პაციენტს რადალებს, ეხოსკოპიას იკეთებს და უკეთებენ ყველას, ვისი პატივის ცემაც უნდათ. ვინ თვითონ სცემს თავს პატივს და პროფილაქტიკის მიზნით ასე თვეში ორ თვეში ერთხელ ეხოკარდიოსკოპიას იტარებს.
შემდეგ კულტურული მიმოხილვა ერთ ძალიან გახმაურებულ ფილმს მიეძღვნება. რევერს, რომელმაც უკვე დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია. ფილმი ჩვენმა კოლეგამაც ნახა და მასში ასახულ დისკუსიას, ქართველი მამაკაცების დისკუსიას, სექსის შესახებ შემდეგ შეფასებას აძლევს.
არაფრის მაქნისი, გალოთებული და განარკომანებული მამაკაცებისთვის სექსი ერთგვარი შეჯიბრია, ქალი კი მოხმარების ობიექტი.
უფრო ვწლად ახალი ქართული ფილმის რევერსი შესახებ ასე ნახევარ საათში დღესვე მოისმენ სპორტულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა ჩამოხრჩობა მიუსაჯა ერაყის ყოფილ დიქტატორს სადამ ჰუსეინს. ის დამნაშავედ ცნო 1982 წელს სოფელ დუჯაილში 148 მამაკაცის და ბიჭუნას დახოცვასთან დაკავშირებით. სასამართლოს შეფასებით სადამ ჰუსეინმა შესაბამისი განკარგულება გასცა მასზე ამავე სოფელში წარუმატებელი თავდასხმის შემდეგ. მას ასე ტრიბუნალზე დღეს იქნა წაკითხული სადამ ჰუსეინისთვის გამოტანილი განაჩენი. მოსამართლემ ყოფილი დიქტატორის გარდა მისი რეჟიმის კიდევ ორ წარმომადგენელს მიუსაჯა ჩამოხრჩობა სოფელ დუჯაილის 148 შიიტი მკვიდრის დახოცვაში შესრულებული როლისთვის. განაჩენს ფშარდებული სადამ ჰუსეინის მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა. გაუმარჯოს ხალხს და დიდარს ალაჰი. ბევრჯერ გაიმეორა ყოფილმა დიქტატორმა.
قررت المحكمه الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب
عيش الشعب
كجريمة ضد الإنسانية
გაუმარჯოს ხალხს, დიდარს ალაჰი, ძირს აგრესორები, ძირს აგენტები, წეული მციყავით, წეული მციყოს ესასამართლო, იძახდა სადამ ჰუსეინი მოსამართლის მიერ დღეს განაჩენის წაკითხვის შემდეგ. ზეხან უკვე ითქვა, რომ სიკვდილი მიესაჯა კიდევ ორ კაცს, ერთი მათგანია მარხან იბრაჰიმ ალკიკრიტი სადამ ჰუსეინის ნახევარძმა, რომელიც უშიშროების სამსახურს ხელმძღვანელობდა, მეორე სიკვდილმიშილი კი გახლავთ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მთავარი მოსამართლე ჰამედ ალ-ბანდერი. ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტ ტაჰა იასინ რამადან სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. ბაათის პარტიის სამმაღალჩინოსანს 15-15 წელი პატიმრობა. კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი გაამართლეს მის წინააღმდეგ არასაკმარისი სამხილების გამო. ჯერ არ არის ნათელი, როდის მოიყვანენ სისრულეში სადამ ჰუსეინისთვის გამოტანილ სასიკვდილო განაჩენს. შარდებულებს განაჩენის გასაჩივრების უფლება აქვთ. გადაამისა გრძელდება სასამართლო პროცესი სადამ ჰუსეინისთვის წაყენებული სხვა ბრალდებების საფუძველს. ყოფილი დიქტატორი აცხადებს, რომ ოკუპანტების სასამართლოს მსხვერპლია. ადრე მას არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ მოელი სასიკვდილო განაჩენს და რომ ამ განაჩენის შემთხვევაში დახვრეტას ანიჭებს უპირატესობას. როგორც სადამ ჰუსეინმა სასამართლო პროცესზე ჯერ კიდევ ივლისში აღნიშნა, მე სამხედრო პირია, მე სამხედრო პირი ვარ და არ მინდა რომ ჩამომახრჩონ, როგორც ჩვეულებრივი დამნაშავეო, თქვა სადამ ჰუსეინმა, როგორც ითქვა ჯერ კიდევ ივლისში. როგორც იუწყებიან, ვითარება ერახში დაძაბულია, უშიშროების ზომები კვირას განაჩენის საკითხოსთან დაკავშირებით გამკაცრებული, განსაკუთრებით რთულია ვითარება ცენტრალურ ერახში, რომლის მოსახლეობის უმეტესობასაც სუნიტი მუსლიმანები შეადგენენ, სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მთავარი დასახლდენი ძალა. ხოლო ჩრდილოეთ ერახში, უმეტესილად ქურთებით დასახლებულ რეგიონში და სამხრეთში, იქ შიიტები სახლობენ, ყოფილი დიქტატორისთვის ჩამოხრჩობის მესიჯს ნამდვილი ზეიმი მოჰყვა. ეს იყო რეაქცია, რომელიც ერაყელ შიიტებში გამოიწვია ინფორმაციამ სასამართლოს მიერ სადამ ჰუსეინისთვის ჩამოხრჩობის მისიის თაობას. დადებითია გამოხმაურება არა მარტო იქ, ერაყის ყოფილი დიქტატორისთვის სიკვდილის მისჩას მიესალმნენ შეერთებულ შტატებში, ირანში. თუმცა ის მის კრიტიკაც. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები აკრიტიკებენ, როგორც სასამართლო პროცესს, ისე განაჩენს. ყოვლივე ამას მომავალ დღეებში უფრო დაწვრილებით გავაშუქებთ, ახლა კი დროა საქართველოს მივაშუროთ და ჯერ გასული დღეების მთავარ მოვლენებზე ვილაპარაკოთ. გასოკვირაში ყურადღების ცენტრში საქართველოში მოექცა ინფორმაცია რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ინიციატივის შესახებ. გაზის საფასური გაუურმაგოს საქართველოს. მართალია საკითხი ჯერ საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ თბილისში უკვე შეაფასეს გაზპრომის იდეა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად, რასაც თვით რუსეთში არ აღიარებენ და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებისკენ მისწრაფებად მიიჩნევენ. რამდენიმე დღის მანძილზე საქართველოში არ წდება შჯაბაასი გასთან ერთად ცხოვრების მოსალოდნელი გაძვირების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის გაზის ფასის გაურმაგება კატასტროფა არ იქნება. ამდე კვირის სხვა მთავარ მოვლენებს ალექსანდრე ელისაშვილი მიმოიხილავს.
რუსული სახელმწიფო ენერგეტიკული გიგანტის გაზპრომის იდეა საქართველოსთვის გაზის საფასურის გაორმაგების შესახებ ხუთშაბათს დილით გავრცელდა. მოგვიანებით რუსული საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ეს ცნობა დაადასტურეს საქართველოს ოფიციალურმა პირებმა და შემდეგ გაზპრომის წარმომადგენლებმაც. გაირკვა, რომ რუსული კომპანია საქართველოს 1000 კუბურ მეტრ გაზში ამჟამად არსებულ ტარიფზე ორჯერ მეტს გადაახდევინებს. ნაცვლად $110-ისა საქართველოს მოსახლეობას მოუწევს $230 გადახდა. ეს თანხა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოებს შორის ყველაზე მაღალია. ოფიციალური თბილისის წარმომადგენლებმა გაზის მოსავლიდან მაღალ ფას თავისუფლების საფასური უწოდეს და რუსეთის ხელისუფლების არასაბაზრო არამედ პოლიტიკურ მოტივაციაზე მიანიშნეს. ერთ-ერთი პირველი გაზპრომის გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი გამოეხმაურა.
გაზპრომმა გამოგვიცხადა გაზის პოლიტიკური ფასი, თავისუფლების ფასი $230 ერთ კუბურ მეტრზე, თუმცა შემდეგ როგორც ჩანს მიხვდნენ, რომ ზედმეტად ორიგინალური იყო რეგიონში განსხვავებული ფასი, უკრაინისთვის მაგალითად $130, სომხეთისთვის $110 მხოლოდ, ზოგიერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყნისთვის $230-ზე ნაკლები და საქართველოს $230 ერთი კუბამეტრის, 1000 კუბამეტრისთვის უფრო სწორად, ზედმეტად, ასე ვთქვათ, კაფე მესიჯი იყო, რომ ეს სწორედ პოლიტიკური ფასია და არა სხვა რა.
ეს დღეები განსაკუთრებით დატვირთული იყო ენერგეტიკის მინისტრისათვის ნიკა გელაურისთვის. მან თავრობის წევრებს თავდაპირველად ზამთრისათვის მზადების გეგმა წარუდგინა, შემდეგ კი რუსული გაზის ალტერნატივებზე დაიწყო თადარიგის აქტიურად დაჭერა.
დავაგზავნეთ ულაპარაკებებს როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე თურქეთთან, თავიანთი კვოტების, ასე ვთქვათ, შახდენიზის გაზის დათბობას დაკავშირებით. აზერბაიჯანთან ცალკე მოლაპარაკებებია თვითონ აზერბაიჯანული გაზის, არა შახდენის, არამედ აზერბაიჯანული გაზის მოწოდებაზე და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ალტერნატივა არის ირანი.
თუმცა ქართველი ექსპერტების დიდი ნაწილი პოლიტიკურად არასასურველს უწოდებს ირანთან ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივას. ისინი პირველ რიგში ირანისა და საქართველოს სტრატეგიული მოკავშირისა და მხარდამჭერის ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთ დამოკიდებულებაზე მიანიშნებენ და მეორე მხრივ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ირანული გაზის საფასურის მკაცრად გასაიდუმლოება. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი ირანთან სტაბილური ენერგეტიკული თანამშრომლობის საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩვენ რომ გავხდეთ ირანზე ენერგო დამოკიდებული, ანუ სტაბილური მოწოდება რომ დაიწყოს ირანიდან, აქ არის გარკვეული პოლიტიკური საფრთხეები. იგივე ჩვენი განვითარების ვექტორის თვალსაზრისით, რადგან ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობაა საერთაშორისო საზოგადოებაში დღეს ირანთან დაკავშირებით. ანუ რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი სცენარი განვითარების შეიძლება იყოს ზუსტად ესეთი და ალბათ ყველაზე იდეალური შემთხვევა რუსეთისთვის არის ის, რომ გარკვეული ბზარი ჩამოაგდოს დასავლეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რუსეთის მიერ გაზის გაძვირების შესახებ კომენტარი მოგვიანებით მონაკოში ყოფნისას გააკეთა. მისი სიტყვების აგენტო ასოსიეიტედ პრესმა გაავრცელა. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ გაზის საფასურის გაძვირებას კატასტროფული შედეგები არ ექნება. თუმცა ამ კვირის მანძილზე ხელისუფლებამ ვერ გასცა პასუხი მოსახლეობისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას. რამდენად აისახება ახალი საფასური გაზის საყოფაცხოვრებო ტარიფზე? ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე გიორგი თავაძემ ჯერჯერობით ამ საკითხზე კონკრეტული პასუხის გაცემა ნაადრევად მიიჩნია. თუმცა ცხადია, რომ გაძვირებული გაზი აუცილებლად გამოიწვევს საქართველოში ზოგადად ფასების ზრდას და ცხოვრების გაძვირებას. რუსული მხარის გადაწყვეტილებას გაზის საფასურის გაორმაგების შესახებ წინ უძღოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გელა ბეჟუაშვილის მოსკოვში ვიზიტი. რუსეთის დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელთან, სერგეი ლავროვთან და უშიშროების საბჭოს დივანთან, იგორ ივანოვთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ რუსეთის ხელისუფლებამ შეიტყო საქართველოს რუსეთთან დამოკიდებულების პრობლემათა არსი.
მე მინდა გითხრათ, რომ ამის იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ რუსეთის მხარეც მიხვდა ეხლა და გავაგებინათ ის, რაც გტკივა ორხვი ურთიერთობებში და არამარტო ჩვენ, და იმის თაობაზე, რომ იმ მეთოდებით, რაც ეხლა დღეს ჩვენ ერთმანეთს უპირისპირდებით, არ არის მისაღები.
თუმცა, როგორც ცნობილია, რუსულმა მხარემ გაზის გაძვირების გადაწყვეტილება სწორედ გელა ბეჟუაშვილის ვიზიტის დასრულებიდან მეორე დღეს მიიღო. იმავე დღეებში ქართველ ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ მიეცა ემზარ კვიციანის მორიგი ტელემიმართვის ხილვისა და ძალზე თავისებური რუსულის მოსმენის საშუალება. აფხაზური ტელევიზიით გასულ მიმართვას წინ უძღოდა განმარტება იმისა, თუ როგორ მოიპოვეს აფხაზმა ჟურნალისტებმა კოდორის ხეობის ყოფილი სახელმწიფო რწმუნებულის ვიდეო ჩანაწერი. მათი მტკიცებით, ვიდეო კასეტა სოფელ ლათას აფხაზურ საგუშაგოსთან აღმოაჩინეს. ემზარ კვიციანმა ახალი მიმართვისას აფხაზების წინააღმდეგ ომი მოინანია და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ მუქარა არ დაიშურა.
მე კიდევ ერთხელ გავთხილებთ, რომ იქნება სისხლის ზღვა. ვავთხილებ დედებს იმ შვილებისა, რომლებიც მოტყუებით იმყოფებიან კოდორის ხეობაში. გაიყვანეთ თქვენი შვილები, სანამ მათი გატანა არ გახდა საჭირო. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ არ დაფრინავდნენ ეს ფრენები, რომლებმაც მართალია ბოლო ხანს შეწყვიტეს ფრენა. და რატომღაც მერაბიშვილმა უკვე შემოიტანა კოდორში ბურანები, რადგან უეცრად თუ გზა არ იქნება, იგი თვითონ გაიქცევა თავის მეთაურებთან ერთად. თქვენ კი დახტოვებენ. ამიტომ გავთხილებ, წადით, ნუ უსმენთ ამ ანტიქართულ ხელისუფლებას. წადით, რადგან რამდენიმე დღის შემდეგ შესაძლოა გავთხილება აღარ იყოს.
ემზარ კვიციანის მუქარას და გაფრთხილებას მეტნაკლები სერიოზულობით აღიქვავენ საქართველოს ოფიციალური პირები. თბილისში მიიჩნევენ, რომ ემზარ კვიციანი უშუალოდ იმართება რუსული და აფხაზური სპეცსამსახურების მიერ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბეჟეშვილი აცხადებს, რომ საქართველო რუსულ-აფხაზური სამხედრო პროვოკაციის მოსაგერიებლად უნდა ემზადოს.
ტენდენცია, ასე ვთქვათ, დასაფიქრებელი არის. მე ვფიქრობ, რომ კვესიანის უკან ალბათ დგანას გარს აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლება, რუსეთის სპეცსამსახურები, რაც ასე შეიძლება სერიოზული პროვოკაციის საფუძველი იყოს და მიუნიშნებს, რომ მათ მილიტარისტული განწყობილებები აქვს და ჩვენ უნდა ვემზადოთ ამ მილიტარისტული განწყობილებების ჩასახშობა.
მოსალოდნელი პროვოკაციების შესახებ აქტიურად საუბრობენ თბილისსა და ცხინვალში. ქართული და ოსური მხარეები თვლიან, რომ 12 ნოემბერს სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული პრეზიდენტის არჩევნების დღე ექსესების გარეშე ვერ ჩაივლის. ედუარდ კოკოვითი ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სერიოზული დესტაბილიზაციისათვის ემზადება. ამის დასტურად კვირის დასაწყისში ცხინვალის ხელისუფლებამ ქართველ დივერსანტთა 4-კაციანი ჯგუფის ლიკვიდაციის შესახებ განაცხადა, თუმცა მოგვიანებით მათ დააზუსტეს, რომ სოფელ კვაისას მახლობლად გაანადგურეს ქართველთა მიერ შეგზავნილი ჩეჩნების ან სავარაუდოდ ქისტების ჯგუფი. ამ ინციდენტის საბოლოო გარკვევა აღარ მოხერხდა. იმის თქმაც რთულია, თუ როგორ ჩაივლის მომავალ კვირას სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერის მორიგი არჩევნების პროცესი. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უფრო დაწვრილებით გასულ კვირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელსაც წინა სიუჟეტში კვირის მიმოხილვაშიც იყო საუბარი. კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის ძებნილი ემზარ კვიციანის 1 ნოემბრის ტელემიმართვაზე და ვითარებაზე კოდორის ხეობაში. კვიციანის ამ მიმართვის შემდეგ კვლავ აქტუალურია შეკითხვა: რამდენადაა უზრუნველყოფილი ზემო აფხაზეთის დაცვა ზამთრის პერიოდში? ხომ არ იჩქარა საქართველოს ხელმძღვანელობამ სამხედრო ძალის გამოყვანა და მხოლოდ პოლიციის ძალების იმედზე ხეობის დაცვის დატოვება? თანაც კვიციანის მუქარა დროში დაემთხვა სეპარატისტების რიგით მესამე სამხედრო სწავლებას ზემო აფხაზეთის მისადგომებთან და კრემლის პროპაგანდისტების წინასწარმეტყველებას, რომ ემზარ კვიციანის მუქარის შესრულების შემთხვევაში საქართველოში მეორე სამოქალაქო ომი იფეთქებს. ოგურული პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორმა კობალი კლიკაძემ საგულისხმო ინფორმაცია მოიპოვა საქართველოს ფორპოსტა წოდებული ზემო აფხაზეთის და მისი თავდაცვის უნარიანობის გარშემო.
კოდორის ხეობა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის ამასწინანდელი გადაწყვეტილებით ზემო აფხაზეთი ეწოდება, მესამეთვია ცხოვრობს საომარი საფრთხის შესაბამისი კანონებით. ხეობასთან დამაკავშირებელ სატრანსპორტო გზას აკონტროლებს პოლიციის პესტანიშნულების რამდენიმე პოსტი. საავიაციო რეისებით მხოლოდ ლეგიტიმური აფხაზეთის სტრუქტურის წარმომადგენლები და ხეობის მცხოვრებლები სარგებლობენ. მას შემდეგ, რაც ზემო აფხაზეთი რეგულარული სამხედრო ძალის ნაწილებმა დატოვეს, კონტროლი მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროზე გადავიდა, რომელსაც გაეროს სამხედრო დამკვირვებლებისა და რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობის ერთობლივი მონიტორინგის თანახმად ხეობაში 600 კაციანი სპეცდანიშნულების ქვედანა ყოფი ჰყავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის შოთა ხიზანიშვილის თქმით, ხეობა საიმედოდ არის დაცული. იგივე გაიმეორა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფხაზეთის დევნილი მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარემ მალხაზაკიშ ბაიამ, რომელიც კვირის ბოლოს დაბრუნდა ზემო აფხაზეთიდან.
კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ხეობაში არის ეს ძალა, ანუ ეს, რომელიც შეძლებს ყველა მოსახლის უსაფრთხოების დაცვას და ასე შემდეგ. მუშაობენ ოპერატიულად და მიუხედავად მძიმე კლიმატური პირობებისა და ასე შემდეგ. ვითარებას ფლობენ აბსოლუტურად, ამიტომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს, არ ფიქრობ. თუ იქნება დამატებითი საჭირო, ეს უკვე მათი ისევ მათი გადასაწყვეტია.
მას შემდეგ, რაც კონსტიტუციური წესრიგი დამყარდა, კოდორის ხეობაში რეგულარულად ჩადის აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს წევრი დეპუტატი თამას ხუბუა, რომელიც ასევე დარწმუნებულია, რომ ხეობა საკმაოდ კარგად არის დაცული. თუმცა დეპუტატი ფიქრობს, რომ ბოლო ხანს გარკვეული შეშფოთების საფუძველიც არსებობს.
მე ერთი კაცი რო არ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი და აფხაზეთიდან დევნილი ნანახი მაგ ხეობაში რა ხდება, იმეც მაძლევს, მაგრამ მე ვფიქრობ ბოლო პერიოდში უშუალოდ, აი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები გარკვეული დაძაბულობის, შინაგანი დაძაბულობის ეფექტს იწვევს ჩემში.
ბოლო დროინდელ მოვლენებში კი იგულისხმება ოქტომბრის ბოლოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის საავიაციო კორტეჟზე სარაკეტო იერიში. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის ემზარ კვიციანის 2 ნოემბრის სატელევიზიო მუქარა, რომელსაც 4 ნოემბერს საეჭოდ დაემთხვა თვითაღიარებული აფხაზეთის სამხედრო ძალების მასშტაბური წვდნები. აფხაზური საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ცნებისას პირობით სამხედრო ბაზებსა და მტრის ჯარის ყაზარმებზე საჰაერო დარტყმების ამოცანები შესრულდება. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც კარგად იცნობს კოდორის ხეობის სტრატეგიულ ადგილმდებარეობას, აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ზემო აფხაზეთს განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ზამთრის პერიოდში უნდა დაუთმოს. ალადაშვილის თქმით, არც ის არის გამორიცხული, რომ ემზარ კვიციანი უკვე მოქმედებდეს შეთანხმებულად რუსებთან და აფხაზებთან ერთად.
სამწუხაროდ ამისი ნიშნები გამოჩნდა, როდესაც აი სამი გრადის ჩამოვარნის შემდეგ კვიციანმა ეს თავის თავზე აიღო. ტექნიკურად ეს იყო შესაძლებელი, ონ ძალიან რთული იყო და მარტო დაუხმარებლად გარკვეული ძალების, ვისაც შეელოთ იგივე ტექნიკურ საშუალებას დახმარებოდნენ, ცოტა რთული იქნებოდა ამის განხორციელება.
როგორც თქვით, ექსპერტები განსაკუთრებულ აქცენტს ზამთრის მოახლოებაზე აკეთებენ, როდესაც გეოგრაფიულად კარგად გამაგრებული ზემო აფხაზეთი ძირთადში წყდება დანარჩენ საქართველოს. მაშინ, როცა აფხაზთა კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან კოდორის ხეობაში შეღწევა ასე თუ ისე დიდ პრობლემას წარმოადგენს. სამხედრო ექსპერტმა ზვია ჩხაიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ხეობაში მუდმივი თავდაცვითი ძალის შენარჩუნებაზე უნდა იფიქროს.
მაგრამ თუ იქ მუდმივად იქნება იმ რაოდენობის თავდაცვითი საშუალება, რაც ჭირდება კოდორის ხეობას, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს გზა იხსნება, საკმაოდ რთულია კოდორის ხეობაში, თუნდაც საკმაოდ მობილიზებული ან საკმაოდ ისეთი ქვედანაყოფებით, რომ მონაწილეობდნენ აფხაზების მხრიდან, ან იგივე რუსების მხრიდან, იქ რაიმე სახის ოპერაციის ჩატარება.
არსებობს თუ არა კოდორის ხეობაში საკმარისი სამხედრო ძალა იმისათვის, რათა ემზარ კვიციანმა და მისმა მომხრე შეიარაღებულმა რაზმებმა ვერ მოახერხონ ზამთარში ზემო აფხაზეთის დაკავება. პასუხი ამ შეკითხვაზე არათუ ჟურნალისტებისა და სამხედრო ექსპერტებისათვის, არამედ საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვისაც არის უცნობი, რომლებმაც წინაკვირაში ვერ მოისმინეს ოფიციალური ინფორმაცია კოდორის ხეობაში შექმნილ მდგომარეობაზე. ოპოზიციური უმცირესობის წევრმა კახა კუკავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ისინი მომავალ კვირაში ინფორმაციას უშუალოდ პრემიერ-მინისტრისგან მოისმენენ.
ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის, ზოგადად როცა შეტევითი ოპერაცია იგეგმება, ყველა სამხედრო ექსპერტი ამბობს, რომ გაცილებით ადვილი არის მარტო კოდორს არ ეხება ეს ზოგადად ამათუ იმ პუნქტის დაკავება, ვიდრე მისი შენარჩუნება თუ არა ხლავს ამასთან რაღაცა პოლიტიკური გარანტიები. ამიტომ არ ვიცი, ძალიან ძნელია ახლა მეთქვა იქ როგორი არის თავთა ბალანსი, მაგრამ მომავალ კვირას ჩვენ გვექნება ამ საკითხზე აუცილებლად შეხვედრა პრემიერთან.
დაბოლოს ემზარ კვიციანის სატელევიზიო გაფრთხილება, რომ რიგითი მუქარა არ არის ეს გასულ კვირაში რუსული საზოგადოებრივი არხის გადაცემა ოდნაკოს სამყვანმა, მიხეილ ლეონტიევმაც დაადასტურა. თავისი ანტიქართული პოზიციის ცნობილმა ჟურნალისტმა, რომელიც შემჩნეულია კრემლის იდეების ტრანსლირებაში, ღია ეთერში განაცხადა, რომ კოდორის ხეობიდან შესაძლოა საქართველოში მეორე სამოქალაქო ომი დაიწყოს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯერფასანც მენელებო განმოგცობთ. გადაცემას თბილისში 18 საათი და 26 წუთია. ახლა თავსებთ ყოლგურულ დღიურებს. მოისმენთ, როგორი იყო გასულ კვირა კარდიოლოგ ეკა რუხაძისთვის.
29 ოქტომბერი, კვირა.
ვინ მაცლის წყალად წერას? ჩილის 6 თვის კოკერ სპანიელს ინგლისურია. უკვე მე რამდენჯერ მოაქვს ჩემთან ბურთი და სანამ არ გადავუგდებ, დაჟინები ტყებს. უკვე 9 საათია. ჩემი ქალიშვილი დაძინებას აპირებს. 18 წლისაა, მაგრამ ძირითადად ადრე იძინებს და ძაღლის ყეფა ხელს შეუშლის. ისე არ ამგონია მეზობლები დიდად სიამოვნებდნენ. ჩილის ვოკალური მონაცემებით. კიდევ კარგი, ჩვენს ქვემოთ მცხოვრები სახლის პატრონები ახალ ბინაში გადავიდნენ და ძველი ბინა ორ პატარა ჩინელს მიაქირავეს. უპრეტენზიო ხალხი, არც რუსული ეციან, არც ინგლისური, ისევ ქართულად ახერხებენ რაღაცას. სამზარეულოს მაგიდაზე დახურული ეხოკარდიოგრაფიის წიგნი მიტევს. იმდენი მაქვს ასაკითხი. მე კიდევ დღიურის წერა დავიწყე, ვადაზე ადრე. ისე ყველაფერს ასე ვაკეთებ. ისეთ უკვე აპრობირებული დისერტაციის სარწმუნოებასა და მეცნიერულ ღირებულებაში ეჭვი რატომ შეიტანეს? ასე მოკლე ხანში როგორ მოასწრო მასალის შეკრებაო? არა და ეგრეთ წოდებული მასალა მართლა ჩემი შეკრებილი იყო. ახ, ღმერთს მადლობას წირავ, რომ ის დისერტაცია ვერ დავიცავი. კიდევ ერთი არააკადემიური შრომა შეემატებოდა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატების მრავალრიცხოვან ნაწერებს. ყველას არ გულისხმობ. საინტერესო, რატომ გამახსენდა დღეს ეს ამბავი? ეტყობა, მაინც ვერ მივუტევე. თან ჩემმა თანამშრომელმა, მართლა ძალიან კარგმა სპეციალისტმა და ადამიანმა, თამუნდამ ჩანთაში თავისი დისერტაციის ავტორეფერატი ჩამიდო. საჩხერეში რომ წახვალ, წაიკითხეო. ღმერთმა ხელი მოუმართოს.
30 ოქტომბერი, ორშაბათი.
ძალიან ცუდ ხასიათს ვარ. მეშინია, რომ კიდევ ერთი დიდი იმედგაცრუება არ განვიცადო. ჩემი აზრით, სიყვარული თავის გაწირვაა. მეგობრობა კი ყველაზე მარადიული და დიდი სიყვარულია. უფლის სიყვარულის შემდეგ. იმედია ვწდები და ყველაფერი გავაზვიადე. ან ბოლოს და ბოლოს უნდა ვისწავლო, რომ ჩემი საყვარელი ადამიანები იდეალურები არ არიან და ხანდახან მათში შეიძლება აღმოვაჩინო მოულოდნელი არამოსაწონი თვისებები. ყველას თავის სიზუსტე აქვს. პირველ რიგში მე ვარ ოცოდული, პავლე მოციქული ამობდა და ჩვეულებრივ თუნდაც ყველაზე კარგ ადამიანს, რომ რაიმე შეეშალოს, რა მოხდა. განასხვაზე მეტი მე არ მეშლება, მაინც ტკივა და მწყინს. დღეს ბევრს ვერაფერს დავწერ. დილის 8 საათისთვის ავდექი. დილის ლოცვები ფსალმუსახარება წავიკითხე, ვივარჯიშე და კარგი გოგო ვარ თქო ვიძახთ. როცა დილობით ამის გაკეთებას ვახერხებ, ჩემს თავს ასევე წაღი. მე სენობიდან მობრუნებული ჩილი ვაბანავე და მამაჩემმა ოკრიფას ავტოსადგურში მიიყვანა. ჩემთან სახლში დედა გადმოდის ხოლმე ერთი კვირით. ჩემი მორჩილი და სენტიმენტალური დედა. ყოველთვის მიამაყება ნანა ბილანიშვილის შვილი ვარ თქო თქვა, იმიტომ რომ დარწმუნებით ვიცი, გარშემოყოფთათვის ერთად ჩემი ღირსეული და კეთილი ადამიანია. ჭიათურის ავტობუსით ასაკით ჩემი ხნის უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში ასე გამოიყურებოდა. ნელა, მაგრამ უსაფრთხოდ ვიარეთ. ახალი გზა ძალიან მომწონს. ვინ თქვა, ჩვენი მთავრობა არაფერს აკეთებსო? ჭერათხევზე ჩეული გაჩერების შემდეგ სასადილოების მეპატრონეები მძღოლებთან შეთანხმებულები არიან, რომ მგზავრების მიყვანის შემთხვევაში უფასოდ გაუმასპინძლდებიან მიმყვანებს. ხო და ყველა მძღოლს თავის კვების ობიექტი აქვს ამორჩეული და მასთან გაჩერება ამ რეისების აუცილებელი ატრიბუტია. როგორც იქნა საჩხერეში ჩამოვახციე. პატა როგორც ყოველთვის მანქანით დავხვდა და კაბინეტის კარებამდე მიმაცილა. დღეს ორი ძალიან საინტერესო პაციენტი გავსინჯე. ერთის შესახებ დარწმუნებით ვიცი რა დავწერო, მეორის დამატებით გამოკვლევა უნდა ჩაუტარო, ეგრეთ წოდებული ტრანსეზოფაგური საყალპავში დეხოსკოპია. და იმედია ის მაინც მოიტანს ნათელს. ხვალ უამრავი საქმე და პაციენტი მელოდება. დღესაც მაქვს რაღაცები წასაკითხი. მართლა კინაღამ დამავიწყდა ავტობუსში. ისეთი ტაატი დადიოდა, რომ ფეინგენბაუმის ორი მოზრდილი თავის წაკითხვაც მოახერხე. ამ მხრივ დღეს სუბთასინცით შემიძლია დავიწინო.
31 ოქტომბერი, სამშაბათი.
სახში 7 საათზე დავბრუნდი. სამსახურში გიჟური დღე მქონდა. მოგეხსენებათ, ერთი ღვთისმიერი კაცის წყალობით საჩხერეში სამედიცინო დახმარება უფასოა. ხო და უფასოდ პაციენტს რადალებს. ეხოსკოპიას იკეთებს და უკეთებენ ყველას, ვისი პატივის ცემაც უნდათ. ვინ თვითონ სცემს თავს პატივს და პროფილაქტიკის მიზნით ასე თვეში, ორ თვეში ერთხელ ეხოკარდიოსკოპიას იტარებს. ცნობისთვის ნორმალური კვლევა ერთი პაციენტის რაღა თქმა უნდა 30-45 წუთს გრძელდება და რთულ შემთხვევებში შეიძლება საათნახევარი 2 საათიც გაგრძელდეს და ჩვენთვის ახლო ქვეყანაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სადაზღვეო კომპანიას თუ პაციენტს ეს პროცედურა 500-დან 1500 დოლარამდე უჭდება. ნახევრად ინვაზიურ საყალპავში და სტრეს, ანუ დატვირთვით ეხოზე აღარაფერს ვამბობ. მათი ფასი არც კი ვიცი რამდენია. ზოგჯერ ეკოსკოპიას ექიმები საკუთარი თავის დაზღვევის მიზნითაც აკეთებენ. ისეთი ამბავია ატეხილი ვაი თუ რამე გამოგვჩეს და მერე ვინმე შემოგვედავასო. არსებობენ კეთილი აიბოილტები, მაგალითად პაატაკავთარია, რომელიც ვერავის ვერაფერზე უარს ვერ ეუბნება და აბსოლუტურად არ ზოგავს საკუთარ დროს, ცოდნას და თავს და აბა ეკოსკოპიის მიმართვაზე უარს ვის ეტყვის. პაატაკავთარია ჩემი, ჩვენი მეგობარი. მეგობარია, მაგრამ მიუკერძოებელი ობიექტურობით თამაც შემიძლია გარმოცხადო, რომ ჩემს ირგვლივ ასეთი ნიჭიერი, ნაკითხი და არავის ეწყინება პროფესიონალი ექიმი არავინაა.
1 ნოემბერი, 4 შაბათი.
დილა ჩაუდებრივ რიტმში დავიწყე. კაი გოგო ვარ. მცირე საყოფაცხოვრება გაუგებრობა სასტუმროს პერსონალთან. მინდა აღვნიშნო, რომ საჩხერის განსაკუთრებით სოფელ ჭორვილის ყოფა უტოპიურ სიტუაციას გავს, განვითარებული სოციალიზმის თუ კომუნიზმის მსგავსად. საქართველოს იმ კუთხეში, სადაც სულ რაღაც 4-5 წლის წინ მთიანი სოფლიდან მოხვიქვია მგონი დედულეთში სტუმრად ჩასულმა ბავშვმა ტელევიზორის დანახვაზე, ეს ბავშვი მაშინ 4 წლის იყო, დედას დიდი გაოცებით მიმართა, შეხედე ყუთში რამდენი და ქალები და კაცები არიანო, არის მუდმივი, თანაც უფასო დენი, უფასო გაზი, სატელიტური ანტენები, ევროპული სტანდარტის სკოლები, მეტალოკერამიკის სახურევებიანი ლამაზი სახლები, ჭორვილაში საკუთარი სახლების მშენებლობაში ხალხს აქეთ უხდიდნენ ხელფას. სოფლიო სტანდარტების სამედიცინო აპარატურა, მაგალითად ჩვენი კლასის ეხოსკოპი საქართველოში ჯერჯერობით არსადაა. სასტუმრო, სადაც მოწვეული სპეციალისტებს ასევე უფასოდ გვაცხოვრებენ და კვებავენ და ყველაფერი ეს ერთი ადამიანის გაკეთებულია. სამსახურში საქმე თავზე საყრელზე მეტი დამხვდა. ესე ჩვეული სიტუაცია. და ისე გავერთეს საქმეში, კინაღა მამაჩემისთვის დაბადების დღის მილოცვა დამოვიწყდა. დღეს 70 წლის შეიქმნა, მაგრამ შესასრულად ახალგაზრდულად გამოიყურება. სამუშაოს განსაკუთრებული სიმძიმე კიდევ იმითაცაა განპირობებული, რომ ჩემი უმცროსი ექიმები თავიანთი ისევ სამედიცინო საქმეების გამოცდები მოდულები გამო თბილისში არიან. თორემ ჩვენი ჭკუაინდა ვაჟკაცინონა და სათნო და მორწმუნეთო, რომ საჩხერერიში არიან, მაშინ რა გვიჭირს? ამაშიც გამიმართლა, თქვენ გონიათ ყოველას ხავს ერთი უმცროსი ექიმები? ისე სრული პასუხისგებლობით მინდა განვაცხადო, რომ საჩხერის სამედიცინო დონე ზოგიერთ დარგში, მაგალითად კარდიოლოგიაში საკმაოდ მაღალია და თბილისიდან მოწვეული ექიმებიც გარდა აქაური უფროსი ექიმებით ჩვენივრად მუშაობენ. თუ კი სხვა სპეციალობაში თბილისში ვინმე კარგი სპეციალისტი არსებობს, საჩხერის ავადმყოფოს კონსულტანტია. დღეს მაგალითად საქართველოსში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ინფექციონისტი და სეფსისოლოგი, არაჩვეულებრივი ადამიანი ალეკო ნანუაშვილი ჩამოვიდა. საღამოს სადილის შემდეგ მე მარიკამ, პაატამ და ალეკომ ჩაისმის სამედიცინო თუ არასამედიცინო თემებზე საუბრის და ასთა გაცვლა გამოცვლის ჩვეული რიტუალი ჩავატარეთ.
2 ნოემბერი, 5 შაბათი.
დღეს ყველაფერი ისე მოხდა როგორც გუშინ. დილის იგივე პროცედურა, რიტუალები, ისე უამრავი სამუშაო და პაციენტი, ისევ ჩემს მეგობრებთან გატარებული სადილო აღშამი, ისევ ფეიგენბაუმი. სასიამოვნო ფაქტი, ნონა ჩამოვიდა თბილისიდან და როგორც ყოველთვის საშინლად კარგად მომეხმარა. მაინც რუის ნახავარზე დავბრუნდი სამსახურიდან. არა, პაატას რეჟიმის გაძრება ყოველად შეუძლებელია. ეს ადამიანი პრაქტიკულად არ იღლება. მართლა არ ვიცი რამდენი პაციენტის ნახვას ასწრებს ყოველდღიურად, ღმერთმა გაძრება მისცეს. ისევ ჩემს მალხას, ჩემს მამას, დედაც ხომ მყავს, უნდა შევუწყულდეს. სამუშაო რა თქმა უნდა მოიკლებს, მაგრამ უფრო წინასწარ განსაზღვრული და დაგეგმილი გახდება. მალხაზი ძალიან მოწესრიგებული და ქმედითი ადამიანია. თან საოცრად ზრუნველი და ჩვენი პატრონი. ყველა პრაქტიკული საქმის მოთავე და ორგანიზატორი ჩვენში მამაა. ჩემამდეც და ახლაც. კარდიოექსპრესიც მალხას გაბისონიას თავსნობით შეიქმნა და კარდიოექსპრეს დიაგნოსტიკა. საჩხერეში ზვებერთელა სამედიცინო მოღვაწეობის გარდა უმრავ სხვა ორგანიზატორულ საქმეებშიც მონაწილეობს. მე პირადად მალხაზი ძალიან მეიმედება და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ შემდგომშიც ბევრი კარგი ახალი წამოწყების სულისჩამდგმელი გახდება. მამა მომენატრა ეტყობა.
3 ნოემბერი, პარასკევი.
დღეს საჩხერიდან თბილისში წამოსვლის დღეა. ალეკოს მანქანით მოდივართ მე და მარიკა. პატას სამსახურებრივ საქველმოქმედო საქმეები აქვს და ცოტა გვიან წამოვა. ცოტა წინ გავიქცევი და მოგახსენებთ, რომ გზაში იმდენჯერ გავჩერდით, ალეკო და მარიკა ოჯახებისთვის წითელ ხალხს ყიდულობდნენ. ზა არაჩვეულებრივად ლამაზი იყო. სიანი ამიტი, მოწმენტილი, ოდნა ვისიც თეთრგრუბლებიანი ცისფერიცა. წითელ-ყვითელ მომწვანოდ შეფოთლილი ხეები, ჯერ კიდე მწვანე მდელოები, შორს თეთრქუდიანი მწვერვალები და ნაზად დაფენილი ნისლი. რატომღაც ასეთი ამინდი წარმოვიდგენია სამოთხეში. ისე ერთხელ ტაოკლარჯეში, შატბერდის სანახებში წვიმიან ამინჩიც კი მქონდა არამქვეყნიური შექმნება, ვერ გავიზარდე. ედემი, დაბა ლორთქობალახა მწვანე მდელო მგონია ისე. ხახვის ძიება რჩევაში და სასიამოვნო შაობაში ზრომ სწრაფად გაირბინა და გუდვილთან მე და მარიკა მარიკას მეუღლის თაზას მანქანაში გადავს ხედით. გუდვილში მცირეოდენი თანხის დახარჯვის შემდეგ სამეული ახლახან სოფელ დიღომში სედენილი ნაკვეთების სანახავად გამემგზავრეთ. გაუმარჯოს კრედიტს. ნაკვეთებს ძლივს მივაგენით და დარწმუნებული ვარ, რომ დამოუკიდებლად ვერ წაწი მივაგნებ ჩემს ადგილმამულს. ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ჩვენი დატვირთვით მომუშავე ექიმებისთვის საკუთარი სახლის შეძენა აშენება მარტივი საქმეა. ჩვენ კი ჯერ მხოლოდ ამაზე ოცნება თუ შეგვიძლია. 5 წელიწადში, 10 წელიწადში უფალი მოწყალია. სახლში მობრუნებულს უამრავი საყოფაცხოვრებო პრობლემა და ორი ამბავი დაუხვდა. დედა ჩემის მეგობარი, კლასელი, ჩვენი ერთგული ჟენიკო პოსტოპერაციული პულმონური ემბოლიზმით გარდაცვლილა დღეს. საშნლად დამწყდა გული, საოცრად ენერგიული, გულბრყვილო და კეთილი ადამიანი იყო. ამასთან ჩემმა ქალიშვილმა გაუმიცხადა, რომ ერთ კვირაში ნიშნობა უნდა მოეწყოს. დამომავალი ნათესავებში სახვედრად უნდა მოემზადოთ. რა თქმა უნდა, ჩემ შვილის შეყვარებულის და დაქორწინების სურვილის შესახებ ვიცოდი, მაგრამ იმედოვნებდი, რომ ეს ასე ადრე არ მოხდებოდა. ჩემმომავალი სიძე გეგა და ქალიშვილი თუთი კლასელები არიან. სკოლა წელს დაამთავრეს და ჯერ მხოლოდ პირველ კურსზეა ორივე. გეგა ძალიან მიყვარს, რაღაცნაირი ღირსეული ბიჭია და ჩემი შვილი სერიოზული გოგოა, მაგრამ რა ეჩქარებათ. მე და ჩემ მომავალმა მზახალმა ნინომ ძალიან კარგი გოგოა, ასაკი ჩემზე უფრო ახალგაზრდა. ბევრი ვეცადე შვილების გადარწმუნება, მაგრამ ქორწილის მხოლოდ გაზაფხულისთვის გადადებ ას მივახციეთ. მართლა ძალიან პატარები არიან და არესმით რამხელა პასუხისგებლობას იყიდებენ და რა უღელში ყოფენ თავს. ფეხების ბაკუნს და სიდეთ დედამთილური ისტერიკის ატეხვას აზრი არა აქვს. ახლა ერთი დიდი პრობლემა დამრჩა. ეს ამბავი ჩემ შობლებს უნდა გავაგებინო და ყველაფრისთვის მზად ვიყო.
4 ნოემბერი, შაბათი.
დილა ჩვეულებრივად დაიწყო. მნიშვნელოვანი და ახალი ამბავი. მამაჩემ ჩემი ქალიშვილის მოსალოდნელი უკვე დაგეგმილი ნიშნობა ქორწილის შესახებ უთხარით. რეაქცია აბსოლუტურად პროგნოზირებადი აღმოჩნდა. ჯერ გაგიჟდა, მერე მომავალი შულთაშვილების სახელების შერჩევა შეუდგა. ჩემი და მაკა, ჩემმა სიძემ რომ მოიტაცა სიმწრისაგან მამაჩემი სახლის ლიფს ურტყამდა თავს. ზუსტად ორ დღეში თბილის დაბრუნებულ ახალდაქორწინებულებს კი საჩუქრით ხელდამშვენებული მიადგა სახლში. სამსახურში ხალხმრავალი ჟრიამულა შაბათი დაუხვდა. უამრავი პაციენტი და ერთი კვირა უნახავი მეგობრებით. ყველაფერი კარგად, ძალიან კარგად იქნება. მე ხომ იმდენი ადამიანი მყავს გვერდით, ვინ ძალიან მიყვარს და ძალიან ვუყვარვარ.
აი ასე ოპტიმისტურად დაასრულა გასული კვირის დღიური კარდიოლოგმა ეკა რუხაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18 საათი და 27 წუთია და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგასმენინებდეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას ასე რეგიონულ მაცნეს სამშაბათ საღამოს მოისმენთ. ახლა კი კულტურული მიმოხილვა, ის გიორგი გვახარია მოამზადა.
დიტო ცინცაძის ფილმს რევერსი კინოთეატრ ამირანის თითქმის სრულად სავსე დარბაზში უჩვენებენ. ფილმის მიმართ ინტერესი პირველ რიგში ინგა გრიგოლიას ტოკ-შოუმ რეაქციამ განაპირობა. იმ გადაცემამ, რომელშიც ახალგაზრდებმა სულ შავი დღე დააყარეს ფილმში მონაწილე მსახიობებს. SMS-ებზე აღარაფერს ვამბობ. შეტყობინებების ავტორებმა რეჟისორს და მსახიობებს გაახსენეს, რომ მრუშობა ცოდვაა. პრინციპში ეს სატელევიზიო სანახაობა ერთი დიდი ბლეფი აღმოჩნდა. რევერსში ზუსტად იმდენივე ეროტიკაა რამდენიც სხვა ქართულ ფილმებში. პოპულარულ რეალურ შოუსთან, ჯეობართან შედარებით ხომ საერთოდ რევერსი საბავშვო ფილმია. მიუხედავად ამისა, სატელევიზიო ეთერში ნაჩვენებმა ფრაგმენტებმა სტუდიაში მოწვეულ საზოგადოებას და ტელემაყურებელსაც ილუზია შეუქმნა, რომ ჩვენ ტინტო ბრასის ეროტიკის მსგავსი რაღაც უნდა გვენახა ეკრანზე. ყველაფერი სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მეორე დღეს ამერანის სალაროებთან დიდი რიგი დამდგარიყო. მაყურებელმა გულწრფელად გვითხრა, რომ ახალი ქართული ფილმის ნახვა რეაქციაში გასულმა დებატებმა გადააწყვეტინა.
სმენი ამ ფილმიდან რაღაც პატარა სკანდალივით რო იყო, რაღაც ეროტიული სცენები ძალიან შეზღუდულია ქართულ ფილმებში და ამაზე დაკავშირებით ერთი ამბავი რო ატყდა.
რეაქციაში გვა გადაცემა ნანახი და ყველაფერი გვაინტერესებს. ქართული ეროტიკა. რაზე მოყვარხლა აჟიოტაჟი ამ უფროს თაობაში და ახალგაზრდობაში, ამ ხელ აჟიოტაჟი ამ კინოს გვაინტერესონდა შეურომ.
რეალური შოუს შემთხვევით არ გვხსენებია. დიტო ცინცაძე, რომელსაც არაერთხელ განუცხადებია, რომ ძალიან მოსწონს დანიური დოგმა და თითქმის მთლიანად იზიარებს ამ მიმართულების ესთეტიკურ პრინციპებს, რევერს რეალური შოუს მიბაძვით იწყებს. მამაკაცები სვამენ, ეწევიან და ქალებზე, უბრალოდ სექსზე საუბრობენ.
სუნამოსი და ქალის სუნამო. აი სადღაც, აი როგორი
სუნამო?
აი სუნამო ხვასხია თავისთავად.
სიანსის დროს მაყურებელი დიდი ინტერესით შეცქეროდა ამ სანახაობას. უბრალოდ ყურადღებით უსმენდა მსახიობებს. სადღაც 20 თუნდაც 10 წლის წინ საეჭვო კინოდარბაზი არ დაცარიელებულიყო ფილმზე, რომლის ძირითადი ნაწილი მსახიობების ახლო ხედებზე მოძრავ კამერასა და მათ დიალოგზე აგებული. მაგრამ დღეს მაყურებელი შეიცვალა. ეს უკვე ტელევიზიის, უბრალოდ რეალური შოუს მაყურებელია, რომელიც ჭკუას კარგავს თვალთვალზე. და რადგანაც მსახიობები გიორგი ნაკაშიძე, კახა აბუაშვილი, გიორგი ყიფშიძე თამაშობენ ისე, როგორც რეალურ შოუში მონაწილე ახალგაზრდები, შეიძლება ითქვას, რომ თავიანთ თავს ანსახიერებენ, პუბლიკას მოსწონს ეს სანახაობა. მით უმეტეს, როცა რეალური შოუსი არ იყოს, აქ სექსზე ლაპარაკობენ. პირადად ჩემთვის ეს ეპიზოდები სხვა მხრივ იყო საინტერესო. დიტო ცინცაძის ფილმში პროფესიონალი მსახიობები თამაშობენ ისე, როგორც კინოში უნდა ითამაშონ და არა თეატრში. გაიხსენეთ ბოლო დროის ქართული ფილმები ან თუნდაც ქართული ტელესერიალები. გაიხსენეთ, როგორ თამაშობენ იქ მსახიობები. განუწყვეტლივ მიმართავენ ხაზგასმულ ჟესტს, მიმიკას, ყვირიან ბოდიში და იმანჭებიან. ყველაფერი ეს მუდმივად ქმნის სიყალბის განცდას. ქართული კინოსამსახიობო სკოლის კრიზისის განცდას. მაგრამ რევერსში ნათელი ხდება. რაოდენ მნიშვნელოვანი ფიგურაა კინოში რეჟისორი და როგორ შეუძლია მას გარდაქმნას არტისტი. გაანთავისუფლოს იგი თეატრალური პირობითობის სტერეოტიპებისგან. არადა დიტო ცინცაძეს რევერსში სწორედ თეატრის მსახიობები ჭირდება. ამ გრძელი ექსპოზიციის შემდეგ ხო მოწყენილი მამაკაცები იდეალურ ქალს წარმოიდგენენ და თავიანთ სექსუალურ ფანტაზიებს უზიარებენ ერთმანეთს. რეალურ შოუში მოულოდნელად ფანტასტიკა ერთვება. ანიმაცია, ვიდეო ტრიუკები, კომპიუტერული გრაფიკა. ამ ეპიზოდებში მსახიობების სახეს იცვლიან დოგმა, თავისი დოკუმენტურის ეფექტით იცვლება პირობითზე პირობითი სანახაობით. მსახიობებიც იცვლებიან, განსაკუთრებით გიორგი ყიფშიძე და გიორგი ნაკაშიძე, რომლებიც თავიანთი პერსონაჟების მიმართ ირონიას გამოხატავენ.
მიახალგაზრდა და უკაგად მიდგება. მე შეიძლება დიდი მაქ. ქტირე რაიც მე აკა. და შეიძლება მე როგორ მიდგება. ის უფრო მაგრაუდია. თქვი ის უფრო მაგრაუდია. თქვი, თქვი ის უფრო მაგრაუდია.
შემოხედე ის.
არა, მე შემოხედე და ისე.
მე შემოხედე.
მე შემოხედავ და ისე.
არა, მე შემოხედე.
არა, მე შემოხედავ და ისე.
მე შემოხედავ.
მე შემოხედავ და ისე. თქვი რა.
აქ უკვე გასაგებია, რატომ დაჭირდა დიტო ცინცაძეს მთელი ეს ბუფონადა. მამაკაცები წარმოდგენილნი არიან რაღაცნაირი ვერბალური ანანისტების როლში. ქალი მათთვის მხოლოდ და მხოლოდ თვითდამკვიდრების საშუალებაა. არაფრის მაქნისი, გალოთებული და განარკომანებული მამაკაცებისთვის სექსი ერთგვარი შეჯიბრია, ქალი კი მოხმარების ობიექტი. მაგრამ დღეს ხომ სულ სხვა დროა. ფილმის ფინალში მოხმარების ეს ობიექტი, ქალი თოჯინა, ავტომატით დაცხრილავს სურათის გმირ მამაკაცებს. რევერსი შურის ძიებით და თუ გნებავთ მამაკაცების გაფრთხილებით მთავრდება. შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ რევერსის იმ სიანზე, რომელსაც მე დავესწარი, დარბაზი ცოცხლად რეაგირებდა ფილმის პირველ ეპიზოდებზე, რომელიც, როგორც გითხარით, რეალური შოუს სტილშია გადაღებული. ფილმის მეორე ნახევარს კი პუბლიკის უმრავლესობამ უკვე მთქნარებით უპასუხა. შესაძლებელია გული დაწყდა, რომ ეროტიკული სცენები ვერ ნახა, არადა რა ამბავი ატყდა რეაქციაში. შესაძლებელია ვერ მოასწრო მეტისმეტად რეალისტური და მეტისმეტად პირობითზე გადართვა, არ ვიცი. ფილმის დასრულების შემდეგ სამ მაყურებელს გავესაუბრეთ და სამივემ უკმაყოფილება გამოთქვა.
ყველაფერი ძალიან დაბალ დონეზე იყო. ძალიან უბრალო. ისეთი რომ აი რაღაც რაიონის დონე იყო
რა. არ მოგვეწონა რა, ეცეთ რა. რაღაცა ახლა მე აგერ ჩემ მეუღლეს ვუთხარი რომ ვითომ რეჟისორი ცდილობდა თითქოს ტარანტინოს სტილში გაეკეთებინა. ერე ვის გოგონა ვერ თამაშობს. ეს პატიოსნად ხო? ხო არ დავიწერთ ახლა იქ რო იყო ხოლმე რა ინტერვიუებში რომ აი ეს იყო ეს. იდეა ფილმს არანაირი. ეს რა გითხრათ?
დავიღალე და ცუდი რაღაცა ფილმი ვიღლის.
ვერ გეტყვით რატომ დაიღალა მაყურებელი. დიტო ცინცაძის ახალი ფილმი ხომ მხოლოდ 1 საათი გრძელდება. ვერ გეტყვით რატომ არ დაღალა პუბლიკა მამაკაცების გაჭიანურებულმა საუბარმა სასურველ ქალზე და დაღალა ქალების შურისძიება. ყველაფერი ეს გენდერული ურთიერთობების სპეციალისტებმა უნდა გამოიკვლიონ. ვერც იმას გეტყვით, რატომ არ აკლდება რევერს მაყურებელი, თუკი ყველამ შეიტყო უკვე, რომ რევერსი არ არის ფილმი მრუშობაზე და მრუშებზე, როგორც ეს რეაქციაში მოწვეულ ზოგიერთ ახალგაზრდას ეგონა. იქნებ იმიტომ, რომ ასეთი ირონიული, პროფესიულად გადაღებული ქართული ფილმი დიდი ხანია არ უჩვენებიათ ჩვენს კინოთეატრებში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კინო შემდეგ ახლა სპორტზე ვლაპარაკებთ. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიას ახალი რექტორი ხავს. აკადემიის საბჭოს ხდომაზე ამ პოსტზე აირჩიეს პროფესორი ელგუჯა გუგუშვილი. ის ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში მიიწვია ჩვენმა კოლეგამ, სპორტული პროგრამის ავტორმა ელგუჯა ბერიშულმა.
ბატონ გუჯა, პირველში გილოცავთ რექტორად არჩევას. ორიო სიტყვით გვითხარით, როგორ ჩაიარა არჩევნება?
არჩევნება ჩაიარა ძალიან კეთილგანწყობის ატმოსფეროში 21 საბჭოს წევრიდან 21 მომცახმა, მაგრამ ეს 21 წარმოადგენდა მთელ უმაღლეს სასწავლებელს, ჩვენს პროფესორას, ჩვენს სტუდენტთა ახალგაზრდას, ანუ მთელ უმაღლეს სასწავლებელმა ხარი დამიჭირა.
რაც შეეხება თქვენს მოღვაწეობას ამ აკადემიაში, მე როგორც ვიცი, უკვე თითქმის 9 წელია თქვენ რექტორის მოვალეობას ასრულებდით. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე მოახერხეთ ადაპტირება ახალ კოლექტივთან, შეისწავლეთ ეს პრობლემები. რა შეგიძლიათ თქვათ აი თქვენი 4 თვიანი მოღვაწეობის შესახებ?
პირველი რიცხვიც დაიწყო, ეს იყო რომ კონტაქტი დამეყარებია ჩემთვის უცნობ და ჩემთვის რიქიმ თქვაში ნაცნობ ადამიანებთან. დაიწყო იმით, რომ პირველი რაც გავაკეთე, ეს იყო გაცნობის შემდეგ სოციალური საკითხის მოგვარება. მე ახლა გამიზნულ მაქვს ჩვენს პროფესორას მასწავლებლებს 100 ლარით გაუზარდო კიდევ ხელფასი. ეს
ესე იგი რაც აქვს იმას დამატებული კიდე და 100 ლარი.
დიახ, ამის შესაძლებლობები გვაქვს. პლუს მაგას ძალიან ჭიდრო კონტაქტი დავამყარე სტუდენტ ახალგაზრდობასთან. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩემთვის კარგად არის ცნობილი რომ თუ გარემოცვასთან არ აგაქვს კარგი ურთიერთობა, წარუმატებელი იქნები. ასე რომ აი მთლიანობაში ვეცადე რომ კონტაქტი დამეყარებია პროფესორასთან, სტუდენტ ახალგაზრდობასთან და ამასთანავე ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შედარებით უმოკლეს პერიოდში გაკეთება, რისი გაკეთებაც მოასწარი.
გარეგნული მხარე აკადემიის შენობის მართლა შეიცვალა. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ბაზის გარემონტებაც მოასწარით. აი კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ გითხრათ ამის შესახებ.
მარტო ბაზა არა, 11 აუდიტორია სრულად განახლდა, სადაც ახალი მერხები, ახალი კათედრები დაიდგა. მთლიანად იერსახე ინტერიერი შენობის შეიცვალა. ამასთანავე საფეხბურთო მინდორი ფაქტურად მინის საფეხბურთო მიდამოქმედებაში აბსოლუტურად შეიცვალა და სულ სხვა მიმართულებით მიმდინარეობს ახლა იქ კიდე მუშაობები. ამ რამოდენიმე დღეში დავასრულებთ გასახდელების საკითხს და რაც ყველაზე მთავარია, რომ ვიწყებთ აუდიტორებთან ერთად სამეცნიერო პოტენციალის გაძლიერებას, ანუ ახალი ინვენტარის შემოტანას იმისათვის, რომ უფრო მეტად წარმართოს სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოები.
და ყველაფერმა ამან ბუნებრივია ხელი უნდა შეუწყოს ყველაზე მთავარ სასწავლო პროცესის ამაღლებას, საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებას. აი დღევანდელი დონე თქვენთვის როგორია? რა შეფასებას მისცემდით თქვენ იმას, რაც ხდება დღეს აკადემიაში სასწავლო პროცესის კუთხით?
ვერ ვიტყვი რომ სასწავლო პროცესი ჩვენთან ჩაშლილი იყო ან არ ვარგოდა. ბუნებრივია სასწავლო პროცესის პროცესი, რომელიც მუდმივად სრულყოფის სტადიაში იყო, ეს ანტიკური ხანიდან დღევანდელ დღევანდელს მოდის და კიდე სრულიად სრულყოფილი არ იქნება, მაგრამ პირველ რიგში დაიწყე ეს ყო დისციპლინის განმტკიცება. დისციპლინა სადაც არის, თუ სტუდენტი აუდიტორიაში არის, თუ სტუდენტს კალამი აქვს და სამუშაო რეული, ის ბუნებრივია უფრო მეტად ეუფლება სწავლას და ცოდნის მიღებას. აქედან გამომდინარე გამომკაცრი მოთხოვნილება თვით პედაგოგებს მიმართ, რომ ადგილი არ ქონდეს გაცდენებს, დაგვიანებებს და რაც ყველაზე მთავარია პროფესიონალებს, თვითონ პედაგოგებს, იმიტომ რომ თუ პედაგოგთა მასა უფრო სწორად ეს ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები თანამედროვე მოთხოვნებით არ გადასცემენ ლექციებს, არ იქნება სემინარები თანამედროვე დონით მოთხოვნები, ბუნებრივია ჩვენ ვერ გავზი თანამედროვე მოთხოვნის ახალგაზრდას.
Да, и махалгазис, რომლებიც მომავალში დაეკავებენ დღევანდელი ცნობილი და სახელოვანი ცნობილების ადგილს. ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, თუ არსებობს ეგეთი სტატისტიკა, ის საქართველოსში დასაქმებული ცნობილების რამდენი პროცენტი არის აკადემია დამთავრებული?
სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ ვიცი რომ დაახლოებით 80% ჩვენ მომავალში სასწავლებლის კურსს დამთავრებული გახლავთ.
Да, Болос, мадам Гуджао, ყველა მიცის, ვინც თქვენ გიცნობთ თქვენ საქმიანობას, თქვენი დამოკიდებულება ფეხბურთთან, თქვენი წარმატებული სამსნელო მოღვაწეობა. ეხლა აი ამ პოსტიდან როგორ უყურებთ თქვენს პერსპექტივას როგორც მწვრთნელისას? ხო არ დაანებებთ საერთოდ საფეხბურთო პრაქტიკას თავს, თუ როგორი გეგმები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით?
მე 9 წელიწადი ვიყავი ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტის რექტორი, ერთი დღე, ერთი ვარჯიში არ გამიცდენია. ვწვრთნიდი ზოოვეტერინარული ინსტიტუტის ფეხბურთელთა გუნდს, ისე როგორც სხვა მწვრთნელები, ანუ სამუშაო საათების მიმდა ყოველ დღე. ადეკვატურად მინდა ახლა შევქნა ამ ჩვენთან უმაღლეს სასწავლებელში ტრადიციული გუნდი ყავა და ყოველ სადაც ძირი ფეხბურთელები იყო, შევქნით ამ საფეხბურთო კლუბს და მომავალი წლიდან უკვე ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიას ეყოლება სრულფასოვანი კლუბი, საფეხბურთო კლუბი და არა მარტო ფეხბურთის, არამედ ყველა სპორტის სახეობაში. ეს არის ჩემი მიზანი და ამას აუცილებლად შევასრულებ.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებ.
ელგუჯა ბერიშვილი, ყოველკვირეული სპორტული პროგრამის ავტორი, თბილისში ესაუბრა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის ახალ რექტორს, პროფესორ ელგუჯა გუგუშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელი გადაცემა ალბათ უფრო შემოქმედებით ხალხს დააინტერესებს. გადავხედოთ ორ მოზრდილ ქართულ საიტს და ნახავთ, როგორ შეიძლება გააცნო შენი შემოქმედება ფართო აუდიტორიას ინტერნეტში. ბოლოს კი ჩვენს თემატურ ჩარტებს აღვადგენთ. დიდი ხალისობა გველის წინ მოიმარაგეთ ჩიფსები, ლიმონათი და მომწევით ჯადოსნურ სამყაროში. არ არის საიდუმლო, რომ ბოლო რაღაც ხანია ფოტოგრაფია ერთო პოპულარულია ქართულ ახალგაზრდებში. სადარ შეხვდები ზენით ან კენონ გადაკიდებულ თმადაობანელ ან თმადაბანელ თინეიჯერს და საერთოდ რატომ არტო თინეიჯერს, რომლებიც არამქვეყნიური მზერით დადიან ძველი თბილისის ქუჩებში და ფოტოებს იღებენ? აჰა, ცოტა გრძელი და რაღაც ზედმეტად ირონიული წინადადება გამოვიდა. აზრი კი ისაა, რომ ბევრ ჩვენგანს გვიგროვდება გადაღებული ფოტოები, რომლებიც გვინდა ვინმეს ვაჩვენოთ, ან რჩევა ვკითხოთ, ან ისე გავამარიაჟოთ. რა ვქნათ ამ დროს? რა და შევიდეთ ინტერნეტ საიტზე boke.g. ეს საიტი ჩვენ ასე წლინახევრის წინ განვიხილეთ, მაშინ იქ ბევრი არაფერი იყო საინტერესო, ყალიბდებოდა იმიტომ. ეხლა შევიხედოთ და ნახოთ რა გამოვიდა აი ამ კარგი დასაწყისიდან. რა და მშვენიერი ვებგვერდი დადგა. თუ ფოტოებს იღებ და ქართველი ხარ, შენი ვალია შეხვიდე, დარეგისტრირდე და სხვებს შენი ფოტოები აჩვენო და შენც ნახო სხვებისა. რითია კარგი ეს boke.g? პირველ რიგში იმით, რომ აქვს ძალიან აქტიური და ცოცხალი ფორუმი, სადაც წევრები მთელი დღის განმავლობაში დებენ თავიანთ გადაღებულ ფოტოებს, აკრიტიკებენ ერთმანეთის ნამუშევრებს და რჩევებს აძლევენ დამწყებებს. კარგია, იმიტომ რომ თუ ეხლადგან პირველ ნაბიჯებს დახმარება და აზრის გაზიარება აქ არავის ეზარება. მეგობრული ხალხია. რამდენად კარგი რჩევებია მე ვერ გამსჭი, მაგრამ ასე უცოდინრის თვალით ცუდი არ ჩანს. საიტს აქვს აგრეთვე შესანიშნავი გალერეა, სადაც წევრებს თავიანთი ნამუშევრების დაკიდება შეუძლიათ. მე თუ გინდა რომელიმე ერთი წევრის ყველა ფოტოს ნახავ, თუ გინდა პეიზაჟებს დაათვალიერებ, თუ გინდა პორტრეტებს. აქვეა საიტის საუკეთესო ფოტონამუშევრების ბმული. ამ საუკეთესო ნამუშევრებს თავად წევრები ადგენენ, ხმას აძლევენ თითოეულ ფოტოს და ვისაც უკეთესი რეიტინგი დაუგროვდება, სწორედ ის ხვდება ამ განყოფილებაში. აი ასე, შეიხედეთ კარგი საიტია და თუ თავად არ იღებთ არაფერს, სხვებისას მაინც დაათვალიერებთ. მისამართი კიდევ ერთხელ არის www.boke.g. ეს რაც შეეხებოდა ფოტოგრაფიას, მაგრამ კამერა ყოველას არ აქვს, თან ძვირია და საერთოდ გარეთ გასვლა საჭირო. ეგ კიდე მაგის თავი ვისა აქვს. ალბათ უფრო ადვილია სახლში დარჩე და ან ლექსი დაწერო სიყვარულზე, ან მოთხრობა აგრეთვე სიყვარულზე არავე მსგავსი. ასეთი ხალხისთვის არსებობს ლიტერატურა წერტილი გ, სადაც ქართულ პოეტებსა და მწერლებს თავიანთი ნაწარმოებების გამოქვეყნება შეუძლიათ. თუ რამე გაქვთ დაწერილი და თვლით რომ არაუშავს, არაფერი არ უდგას წინ ამ საიტზე შესვლას და თქვენი ნამუშევრის გამოქვეყნებას. პრინციპი აქაც იგივეა, რაც ბოკეგეზე. დებ შენს ნამუშევარს და შემდეგ სხვები ამას აფასებენ. საერთოდ აფასებენ ძალიან ლმობიერად, ასე რომ კრიტიკის ამაინდა-მაინც ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ თავშიც არ აკიმართეთ. იმისაც ნუ შეგეშინდებათ, რომ თქვენი ნაწერი ცუდია და სხვებს ჩამოუვარდება. რამით? ამ საიზე დადებული ლექსებისა და მოთხრობების უმეტესობა ისეთია, რომ მაგაზე უარესი თქვენი ნაწერი ნამდვილად არ იქნება. არის რაღაცეები, საინტერესო წასაკითხები, მაგრამ ცოტა ძალიან. უმეტესობა იქაური ტექსტებისა არ ვარგა არაფრად. თან ახლა საიზე ლიტერატურული კონკურსი მიმდინარეობს. სახელად წერო ქვია და მასში გამარჯვებული 1000 ლარს იღებს. მესამე ადგილი კიდე 200 ლარს მოიგებს. შეიძლება ამ ფულით ახლა არ აშენდე, მაგრამ არ არის ცუდი ნამდვილად რა, რომ მოვიდეს ვიღაცა და 200 ლარი მოგცეთ, თუ არ შეტყვით, არა მგონია. პლუს ამას სახელი და დიდება და ისე ლაპარაკობთ, თითქოს უკვე გამოიმარჯვეთ თქვენ და რაღაც გაგულიანებთ. მოკლედ, ნაწარმოების წარდგენის ბოლოვა და 19 ნოემბერი, ასე რომ დრო გაქვთ, ჩაუსხედეთ კლავიატურებს და აკრიფეთ რამე ტექსტი და გააგზავნეთ იქ. ასე ფოტოს და ლიტერატურას უკვე მივხედეთ, ახლა გადავიდეთ მუსიკაზე. ადრე ვაკეთებდით ხოლმე თემატურ ჩარტებს, ვთქვათ, ხუთი საუკეთესო სიმღერა წვიმაში მოსასმენად, მე დავივიწყეთ, არა და რატომ? კარგი რუბრიკა იყო. ხო და წარმოგიდგენთ სამ საუკეთესო ბოლო სიტყვას როკ სიმღერაში. გავიმეორებ, რომ ამ საუკეთესოებს ახალგაზრდული პროგრამის შემოქმედებითი კოლექტივი არჩევს და ობიექტურობაზე პრეტენზია არ აქვს. მაშასე მესამე ადგილზეა Guns N' Roses, სიმღერა Mr. Brownstone. ისეა ძალიან მაგარი სიმღერაა, ცოტა ჭუჭყიანი, ენერგიული რიტმი აქვს და გემრიელი გიტარა, მაგრამ ბოლოს Axl Rose რომ იძახის იაუზა, სიმღერის თავიდან მოსმენა მოგინდება. ხო არაფერი თითქოს, ერთი უაზრო წამოძახილია, მაგრამ ძალიან მაგარია. მეორე ადგილზეა Sex Pistols-ის Anarchy in the UK. ერთ-ერთი ყველაზე გაბრაზებული სიმღერა მუსიკის ისტორიაში, იწყება სიტყვებით მე ვარ ანარქისტი, მე ვარ ანტიქრისტე, ასე შემდეგ. ეგრევე გრძელდება და მთავრდება სიტყვებით გაბრაზდი, გაანადგურე, ან დათვერი, გაანადგურე. ორივენაირად შეიძლება ითარგმნოს. მოკლედ, საკადრისად მთავრდება. კარგია. პირველზეა როგორც ყოველთვის ბიტლსი. იმიტომ კი არა, რომ ყველაზე კარგ ჯგუფად ითვლება როკის ისტორიაში და წესია, რომ ყველგან პირველზე შეკვეტო. არა. იმიტომ რომ მართლა ყველაზე მაგრები იყვნენ. ეგეთი მაგარი ტყუილია. მაგათი სიმღერა Helter Skelter ბევრს არ უყვარს, არა ბიტლზური სიმღერა, ცოტა არეული ალბომიდან, White ალბომიდან, მაგრამ მაინც ეპოქალური სიმღერაა. რასაც არ უნდა ნიშნავდეს ეს. და გენიალურად თარდება. ცოტა ხანი ხმაურის შემდეგ ვიღაცა ყვირის, I got blisters on my fingers, ხელებზე მეჭეჭები მაქვსო. ვიღაცა რა, Ringo ყვირის. Ringo Starr's mic. ასე მორჩი ჩვენს გადაცემას, გვისმინეთ მომავალ კვირას, როდესაც მთელ პროგრამას დავუთმოთ მებაღეობას. კერძოდ კი ფიკუსების მოვლას. ეს ხომ ყველა ახალგაზრდისთვის საყვარელი თემაა. იაუზა.
მომავალ გადაცემაში მებაღეობაზე ლაპარაკს დაგვპირდა ნიკო ნერგაძე, ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დღემდე გადაცემას უძღვები და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას წავიკითხავ. ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა ჩამოხრჩობა მიუსაჯა ყოფილ დიქტატორს სადამ ჰუსეინს. ის დამნაშავეთ ცნო 1982 წელს ყოფილ დუჯაილში 58 მამაკაცის და ბიჭუნას დახოცვასთან დაკავშირებით. როდის მოიყვანეს ის სრულეში ამ განაჩენს ჯერ არ არის ცნობილი. ყოფილ დიქტატორს და სხვა მშავდებულებს, მათ შორის კიდევ ორი სიკვდილ ნიშილი, ასევე სადამ ჰუსეინის რეჟიმის წარმომადგენლები, განაჩენის გასაჩივრება შეუძლიათ. Bishkeki სახელმწიფო ტელევიზიის შენობასთან დღეს ოპოზიციის 2000-მდე მომხრე დემონსტრანტი მივიდა პრეზიდენტ კურმანბეკ ბაკიევის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო გამოსვების უკვე მეოთხე დღეს. დემონსტრანტები ბაკიევს ბრალად სდებენ დემოკრატიული რეფორმების დაყოვნებას. მოითხოვენ ეთერში გასვლას. Та полос Ирани сагаре уцребис пресс-приван Мухаммад Али Хусейнис განცხადებით ირანი მზადა განიხილოს შეერთებულ შტატებთან რეგიონულ საკითხებზე, მათ შორის ერაყის შესახებ მოლაპარაკების საკითხი. თუ ასეთ მოლაპარაკებას შეერთებული შტატები მოისურვებს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება და უკვე დროა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს 9:00 თბილისის დროით 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 109 და მაპატიეთ 159-ე ციხშირაზე. ახლა კი საღამოს 7 საათი ხდება თბილისში. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.